ta jednotlivá jako velkorodina. Ale ovládali nějaký širší prostor a měli povědomí, že tady je nějaká nadskupina, ala kmen, s kterou spolupracují. Jo, taky si musíme uvědomit, že primáti jsou zaměřený na to, že tam jsou ty exogamní kontakty, čili oni se jakoby nekřížejí mezi sebou, protože tam by byla velká možnost jako skřížení velice blízkých příbuzných a je to jako chlapi si berou ženy z jiné vesnice a ty se provdávají, jo? Takže když vezmeme tu 30členou skupinu, tak těch skupin dohromady muselo být zase nějakých 30 až 100, který vzájemně si vyměňovali nejenom ty zkušenosti, občas spolupracovali, vyměňovali si i ten genetický materiál.
A takové ty představy to kradení.
To se přesně pro tohleto období neví, jo. To je opravdu spekulovat. My jenom když máme si učinit představu o naší civilizaci, a tohle si představte, že je to sice lidská civilizace, ale odlišný druh. Čili to je jako člověk z jiné planety. On ve spoustě věcí mohl uvažovat, protože měl podobný typ mozku jako my, ale my jsme potom prodělali určitou změnu, která nás odlišila, která vytvořila tu dnešní skupinu Sapiens, která nakonec i ty erekty převálcovala v některých vzdálených oblastí, kde přežívali i později, že jo. Takže je to, když třeba ten člověk nenašel ani shodnou řeč mezi sebou a neandertálcem, že se mezi sebou nekřížili a to byli mnohem, mnohem blíž příbuzný, tak jak my máme přenést ty naše představy až k téhletý vzdálené civilizaci, jo, před tím milionem až půl milionem let.
Taková představa, jako že by na zimu třeba se houfovali.
To určitě se v té zimě, v těch chladnějších podmínkách, že oni vlastně sloužili jako lednička. Když něco dáte do vody, to se chci vrátit k té račině vsi, na kterou jsem zapomněl, protože tam se vyloženě tyhle ty nálezy podařilo archeologicky doložit, bylo to záchranný výzkum v Pískovně, tamhle na severu pod Řípem, když ještě Vltava tekla z obou stran Řípu, jo, tam co teda je dneska vede silnice, takže tam tekla v té době i řeka a pak se to rozdělovalo a soutok další byl vlastně až u Ústí někde, tak tady se právě chytla jedna tahleta lovecká osada, ale dá se říct lovecké místo, kde ti muži, kteří vyrazili od té stálé osady nebo té stálejší osady toho základního tábora, lovili nějaká zvířata a na tomhle místě ho zpracovávala. Takže takový pojízdní řeznictví. A oni to měli, že to ulovili někde v té krajině okolo a stáhli si to na jeden ostrůvek v té řece a to z toho důvodu, aby to tam měli chráněný. Bylo to jednodušší tam ochránit, protože neodnesli třeba, když tam ulovili nějakýho tura, nebo ulovili tam hrocha, nebo nějaký takovýhle větší zvíře, tak to je samozřejmě problém to potom třeba transportovat desítky kilometrů. Vy to musíte rozebrat, vykostit, naporcovat a nesete potom jenom ty příslušné části masa. A neodnesete všechny, nějaký si tam musíte nechat. A tady se zjistilo právě, že využívali to chladný říční rameno, že tam pod kameny zatěžovali to maso, který jednak díky tomu necejtí zvěř a nenajde ho a nevyhrabe, jako kdybyste si to dali někam na zem. A zároveň má ta chladná voda i konzervační účinky.
No, takže velebobr.
Velebobr by, ale velebobr je bíložravec. To spíš velevidra by to mohla, ta by to mohla vyčenichat, ale stejně se jí hůř čenichá v té hodě, takže to bylo výhodné. A našel se tam dokonce zařízení, že tam ze dřeva byl jako udělaný můstek, jo, můstek, aby mohli chodit přes takovou háť, přes to jedno rameno, jo, takže tyhle ty lidi, my si je představujeme jako opice, ale to už v žádném případě opice nebyly, museli mít organizovaný způsob chování, že jo, to konec konců vidíme i na těch jejich složitých výrobcích, které si taky tady necháme kolovat, takže tady jenom ještě ta dnešní představa, takové počítačové rekonstrukce, jak vypadal asi ten původní Homo erectus ergaster, ještě v té černé variantě, černý muž z Afriky, a tady už potom v té verzi vybledlý teda Homo erectus pekinensis, kterýho jsem tady vzal z toho důvodu, že jsem neměl tady heidelbergiense evropského, takže si pomůžeme praaziatem, který už taky vyšisoval během té své migrace na sever. Jo, není důvod, proč by nevyšisovali, když vyšisoval dnešní druh za takových pár let v uvozovkách, co tady na tom severu bydlíme. Takže tady asi teda ty představy o tom, jak vypadal ten původní náš prapředek v té Africe a potom tady ta jedna z těch severských verzí.
A když se třeba, já nevím, pořídívat náboženský představy, umění, to je všechno až homo sapiens.
To je až homo sapiens, nebo u nich to máme doložený. U něj máme doložený, že tam přišlo to umění, je tam najednou střihem někdy před 40 tisíci lety se to objevilo. A teorie třeba profesora Svobody je v tom, že člověk si uvědomil dokonale to plynutí času a tu svoji pomějícnost v něm. A tím, že vytváří umění, tak jakoby propojuje ty generace předchozí s těmi generacemi budoucími a tím sám se jakýmsi způsobem připisuje k nesmrtelnu. Jo? Člověk, když si uvědomí, že tady pomíjející odejde a nic po něm nezbyde, tak má dvě možnosti. Buď si vymyslet nějaký náboženský systém, anebo si to hodit. Jo? A člověk, protože většinou chtěl přežít a nechtěl si to hodit, tak si vymyslel systém, který by ospravedlňoval jeho existenci a dával jeho existenci nějaký smysl. Jo, člověk si nemůže připustit, že by neměl, že by byl výtvorem zcela náhody. Potom, nebo si musí potom najít smysl i v té náhodě a vytvořit vědu. Jo, ale potřebuje nějaké to své ukotvení. Čili tím se volný čas měl dávno na to, aby nějakým způsobem tvořil. Ale tady začal vytvářet nějaké teda věci, to znamená vytvářet umělé předměty a umělé modely toho, co bylo v přírodě. To je vlastně to původní umění. No ale kde jsou ty kořeny umění? Že? Byla knížka vydaná kdysi 20krát starší než Altamira, což byla trošku knížka problematická, protože nevydal jí archeolog, že jo? Bylo to od pana Mikuly, který byl malíř a ten právě pracoval s tou hypotézou, že člověk už doby toho homo erecta, že byl sběratel a sbíral věci, které se podobaly třeba plastikám. Že to ještě nevyráběl, ale vybral věc, která vypadala trošku jako jeho hlava a zdůvodňoval to tím, že to nachází na těch lokalitách, kde se nachází i ty lidský nástroje. Jo, je to naprosto nedoložitelný, ale že se inspiroval a že měl nějaký smysl pro estetično a sbíral, stal se už tím sběratelem a sbíral věci, které jsou z praktického důvodu úplně na prd, ale jsou nějaký hezký, jo, takže se stal člověk už sběratelem zřejmě v téhle fázi. A už je tohle je ta první krok k tomu lidství a k tomu umění, ale není to ještě v té aktivní podobě, kterou přinesl až ten homo sapiens, nebo taková je aspoň naše představa. Já ještě za chvíli k tomu.
Jaký doby se datuje Altamira zhruba?
Altamira, ta je relativně mladá, no. To je až vlastně Magdalenien, takže plus minus těch 20 tisíc před. Jo? Zpátky, no, 20 tisíc před Kristem, 16 tisíc. Je to to nejmladší období paleolitu, to je vlastně hoch fáze toho umění, ale ty nejstarší jeskyní kresby ze začátku monochromní, potom i jo, ale oni nemají nějaký stylový vývoj, oni už na počátku jsou opravdu velice kvalitní, najednou to přijde jako hotový, vzniklý, takže zase se předpokládá, jestli nemalovali zase na něco, ne na tu stěnu jeskyně, ale třeba na kůži, jo, nebo měli brašny, oděv měli pomalovávaný, na ten stan malovali, nic nezjistíte. Tkali rohože, ty mohli zdobit nějak. Zase nevíme. Prostě těch 40 tisíc let s Orinasienem. Orinasien, potom Gravetien, takže tyhle ty dvě kultury, které už jsou spojované plně s člověkem moderního typu, který se šíří v době před 50 tisíci lety z Afriky. Ta jedna jeho verze přechází přes přední východ do Evropy a prostě 39 tisíc let před Kristem najednou osídluje celou Evropu a postupně vytlačuje toho neandertálce až na Gibraltar, tam ho zažene na skálu a tam ho z ní asi schodí potom, protože poslední tam nálezy máme někdy před 20 tisíci lety a potom po neandertálcích mizí veškeré možné stopy.
Ale to, co jsi říkal, že tam postavili třeba můstek a že měli oblečení vlastně zřejmě, to znamenalo, že už jako museli mít poměrný.
Dokonce ty rozbory toho Brokova centra řeči v mozku, jak se dělali některýma moderníma tomografickýma průzkumama u těch lebek, takhle, musíte si představit, že těch lebek bylo donedávna 5,5, dejme tomu na 100 tisíc let, jo. Takže tam na tom nevychytáte tu variabilitu toho druhu. Vemte si, dneska anatomové, když udělali takovýho normoč, každý z nás je jiný, každý z nás má nějakou odchylku, úchylku. A z toho je uměle stvořený normočlověk. To je umělej výtvor nějakého normočlověka. Je normožena, normomuž, potom je normoběloch, normočernoch, jo? Normoaziat, normomongol. Tohle to všechno je zprůměrovaný z té skupiny. A když já mám velice malé množství srovnávacího materiálu, tak těžko vytvářím ten průměr. Takže se navíc ty lebky některé nebo ty tělesní části se dochovaly neúplný. Takže zase pracuju ještě se zlomkem zlomku. Takže potom z toho dělat nějaký dalekosáhlý závěry, kdo mluvil, kdo nemluvil. Jo, tady je jeden doklad, že někdo, kdo rozvinul takovou schopnost abstraktního vnímání jako vytvoření tohoto předmětu, což byl takový první globalizační předmět. A říká se mu pěstní klín, jo, který vznikl z původního opracování jádra, symetrické opracování jádra, nejdřív nahrubo, z toho vyrábím nejrůznější úštěpy, potom to retuší zahladím a vytvořím v podstatě estetický předmět. Ono to jiný smysl nemá než estetický předmět, protože cokoliv můžu udělat s tímhletím předmětem, udělám ještě líp s tím odštěpkem. Jo, ten, když odštěpek si do něčeho zasadím do kousku, tak s tím můžu rejpat, řezat, krájet a je to mnohem méně namáhavý, je to i ostřejší a tak dále. Když pracuju tohle, tak vydávám na energii na něco, co zdánlivě nemá smysl. To, že některé ty předměty opravdu byly estetickým dokladem rozvoje lidského mozku, o tom svědčí ten fakt, že třeba některý z nich jsou opravdu prakticky jako nástroj nepoužitelný. A to z toho důvodu, že na Sahaře se třeba našli pěstní klíny o velikosti 1,20 m. To už se nehodíte na záda a neodnesete. Jo? Takže tam už u toho, pokud nepředpokládáme, že s tím běhal obr takhle v ruce, tak je to skutečně nějaký estetický předmět, který byl. Já nevím, domácí bůžek, jo, totémek, něco takového, co mělo estetický význam pro toho člověka sám o sobě.
A nemohli
no, ale proč by to proč? Ale proč si dali tu práci a oštípali to? Oni to mohli pokračovat do nekonečna a takhle tam nechali cenou surovinu. Kdyby to měli jenom na ty odštěpky, tak to zužitkujou do mrtě a nenechají si tam ten výtvor, tu skulpturu.
A tohle je jak starý?
Možná tom... Tohle by odpovídalo tomu Ašelénu, to znamená době před těmi, dejme tomu, 700 tisíci lety. A stejně se použil ještě, byl to typizovaný předmět a první pěstní klíny se objevují před 1,5 milionem let v té Africe. Pak se šířej jako globalizační předmět a vyznívají až někdy před 300 tisíci lety. Jo? Takže vydrželi přes milion let, samozřejmě v různých variantách, ty mladší jsou potom dokonalejší, vyhrávají si s nima, jo, vychytávají to do ještě větší estetické vyváženosti a symetrie, ale jako typ předmětu, jako co jiného se uchová tak dlouho u člověka, jo, tak možná nějaký párátko, rycí hůl, nebo co můžeme používat, ale... Takže, no samozřejmě, můžeme to takhle točit a flašku s tím hrát, tak třeba hráli takhle pěstní klín, roztáč, sekernička, no.
Ale možná, že my jsme tady měli velebobry a oni měli velebobry.
No, to je možný.
Ale je to nehet.
Nebo si to vyštípal.
Tohle já nevyštípal, tak zručnej nejsem, ale je to kopie, kterou udělal jeden kolega, jo. To poznáte i na tom, že je to z kvalitního materiálu, který tady nebyl, je to z dovozového materiálu z Pazourku. Oni tady měli větší problém s tím, a o to byli větší frajeři, že oni to tady mordovali z těch buližníků. Případně z jiných místních silicitů. A to je mnohem teda větší oprus.
A tak jsou, jako, tak...
jsou tady odsud nálezy přímo z Přezletic. Já jsem si vzal sebou na to chytrou publikaci od Friedricha. Ještě jednak je to v této knize a jednak tady jsou přímo... Je tu přímo článek o Přezleticích, takže to jsou přímo nálezy tady z místa, jo.
A to jsou ty buližníky.
To jsou z těch buližníků, z těch místních hornin.
Taky štípavý, jako ten
pazourek. Ale hůř, on je pevnější, odolnější a jako musí člověk být už jako opravdu větší machr. S pazourkem to dovede každá dobře vycvičená opice, abych tak řekl, ale protože on se štípe sám, jako by sám o sebe. Ale udělá to z těchto jiných hornin, z těch tvrdších. Jo, ale vidíte, že tady třeba nad těma pěstníma klínama převládá taková ta drobnotvará, nepravidelná industrie, která byla asi nejpoužívanější. Jsou to prostě odštěpky potom drobně uretušované, které fungovaly jako vrtáčky, řezáčky, opravdu specializovaný nástroje, některým se říká až mikrolity, protože to byly předměty o rozměru třeba jednoho centimetru dokonale, s dokonalým ostřím, jo, a to opravdu připomíná chirurgický skalpely. Pracuje se třeba v oční chirurgii, se pracuje s těma pazurkovými drobnýma mikrolitama a to z toho důvodu, to už jsem někdy říkal, že oproti kovu, který vykováváme a válcujeme a brousíme, tak tam jdeme po nepřirozených vrstvách, kdežto tohle se nám štípe po molekulách. Takže dostáváme, na hornině dostáváme nejostřejší lom než na kovu, že jo? Shodou okolo. Jo, pokud nebrousíme nějak laserem dneska těma nejdokonalejšíma metodama, ale tím tradičním postupem dosáhneme na přirozený materiálu ten nejostřejší teda. Jo, takže tohle je, co se přímo našlo tady v Přezleticích. A je tady tak, jo, nejrůznější teda vrtáčky, drobnotvará industrie, všechno je to plus minus jedna k jedný velikost. Takže
měli tam taky už videový pazurky.
Videový pazurky už taky, taky byly tvrzený. A tohle je unikátní, protože tady udělali pěstní klín z jiného materiálu a je teda udělaný z tíbie, to znamená z jedné kosti, z kosti končetiny, z pramamuta, jo. To byla ještě ta nechlupatá lokální verze místního chobotnatce.
To se tady našlo?
To se tady našlo a našli se tady jak mamutí kosti, tak i předměty z nich vytvořený. A dokonce je tady i dlátko, je to nejstarší vlastně kostěný dlátko z Evropy. Je to dlátko udělaný, vyhlazený z tíbie srny. Takže vidíte, že opravdu pracovali i s těma nekamennýma materiálama, ale ten kámen má to štěstí, že je nejvodolnější a nejlíp se zachová. Takže já pokročím dále teda tady k tomu seznamování se s těmi teda zdejšími obyvateli. Řekneme si, spokojíme se s tím, že byla nějaká ta první vlna, ale my jsme tady už v té druhé vlně, kdy Evropu zasídlili ty noví teda homo erectové, respektive ti představitelé, kteří jsou reprezentovaní tady tou paní ze skupiny homo antecesor. Tady je vidět, jak je krásně nahá, holá, že jo, žádný zarostlý hrubou srstí a podobně. A vidíte tady, jak je zaujatá jakousi činností, tak tady vydlabává mozeček nějakému ze svých kolegů, který nepřežil, takže se jedná o rituální kanibalismus, který nevíme, jestli byl teda nutričního charakteru, nebo mohl být i nějakého kultovního charakteru, aby jsme do sebe teda získali nejenom ty bílkoviny sestříčka, ale získali od něj třeba i jeho sílu lovce, jeho znalosti, vědomosti a tak dále. Ne, tohle je z lokality Čepralona, ne, z Čepralona, to je Grandolina u Madridu.
Ve Španělsku
něco podobného máme i z Čeprána teda z Itálie a tady to nemáme doložené jen kvůli tomu, že se nám tady ty skelety nedochovaly, jo. Takže možná to mohlo být i tady. Takže to je ten předchozí typ homo antecesor a na něj už navazuje teda přímo ten homo heidelbergensis, takže tady můžeme se podívat na správně nechutnou scénu na jednom dioramatu z Madridského muzea, jak tam teda paní loupe mozeček. A tady potom zase nechám kolovat. Na jedné straně je tady, jak vypadala ta chata, ten sídelní objekt, když se to tady v tom lůmku odkrylo. Dole je půdorys, rekonstrukce a všimněte si tady toho červeného fleku, to je ohniště, který bylo umístěný přesně před vchodem. Takže geniálně k tomu, aby chránilo případně před nějakým predátorem, který by mohl v nestřeženém okamžiku tam spící lidi překvapit. A zároveň to bylo, že to nepřekáželo přímo v tom příbytku, zároveň bylo relativně dost teplo, takže nemuseli v tomhletom období vytápět přímo tu chatu uvnitř a stačilo to ohniště předtím. Takhle to tady vypadalo, podobně jako v té Terra Amatě, ten povrch, na kterém se to zachovalo, akorát tady to zavezli skládkou. No, ale já nechám kolovat ještě tu protější stránku, tam si dobře můžete všimnout. Bohužel jsem to sehnal jen s takovýmhle blbým rozlišením rekonstrukce od Libora Baláka, poměrně nedávná, která byla teda i na výstavě těch 100 000 let sexu na brněnském Špilberku. A je to takový rituál, obřad, kde právě tihleti lidé ze skupiny Homo heidelbergensis někdy z doby před 700 000 lety ulovili šavlozubou kočku a tady se z toho radujou a dělají nad ní jakýsi obřad a rituál. A tam si zároveň můžete všimnout, jak mají ty u sebe ty oštěpy, ty dlouhé velkorážné vrhací a zároveň teda jsou už i odění do takových rituálních oděvů, protože ono bylo relativně teplo, tak oni nepotřebovali se chránit nějak proti chladu a tak dále a spíše to u pánů, že jo, chránit přirození ve vysoké trávě, aby ho někde nezavadili, neutrhli a podobně, takže tyhle ty bedelní roušky, zástěrky, podobně, různé propletané věci, náplety a tak dále, které ale zároveň sloužily už rozhodně jako okrasa. Takže tam byl ten estetický smysl, ta estetická funkce, jo, ukázat, já mám na to, že už nechodím s holým zadkem, ale že mám tohleto a manžel mi uplet tohle a naopak manželkama.
Už z těch dob to, že nemám holej zadek.
Že nemám holej zadek, ano. Že mám přes ně aspoň hezky upletená tanga, jo, takže něco takového. Ale já bych tam upozornil na ten obrázek, protože nahoře je rekonstrukce ještě starší Zdeňka Buriana, tím nemyslíte, že ho pomlouvám, jo, to je můj velice oblíbený autor, ale tehdy tehdy prostě byly i jiný představití i té odborné veřejnosti, i těch badatelů. Jo, takže tady skutečně před tou divokou kočkou šavlozubou prchají ty chudáci pitekantropové takřka se šimpanzími z křeky a ve šimpanzích pozicích a tady naopak hrdý lovec, který kočku ulovil a dělá obřad. Jo. Takže to je asi nejvýraznější rozdíl v představ o Homo erectus, který teda učinila věda za těch posledních 50 let, nebo učinilo to bádání o starém paleolitu. To
si... Už
nějakou návodnou představu, když by dělal obřad. Ale obřad dělá i šimpanz, že jo? To je doložený i u šimpanzů, jak házeli teda ty větve proti té přicházející bouřce, je to vypozorovaný, že jo, Jane Goodallová, tohleto je publikovaný, takže nějaký zárodky rituálního chování jsou už i u těch zvířat. My nesmíme teda, já si čím dál víc myslím, že ten rozdíl mezi zvířaty a námi není tak natolik v kvalitě, ale skutečně v kvantitě. Že tam je, tady my toho máme víc, ale ty zvířata to mají nějaké omezení. Tady je potom druhá věc, že jo, ta náboženská stránka, kdy do toho byla vložena duše, že jo, a to už jsme u teologického sporu, že zvíře nemá duši. Ale to je zase jenom jeden náboženský směr, který tohleto prosazuje, tady spousta tady byla filozofických škol, který zase přisuzují duši i zvířete a i zvíře může být spaseno, ale to bych zabíhal už do něčeho úplně jiného. Takže já tady spíš nechám kolovat ten náčetek toho půdorysu a tady potom rekonstrukci, jak vypadalo tohleto místečko někdy před tím 3,25 milionem let, krásně sevřeno skalami z jedné strany, těmi mohutnými bloky buližníku, vystupujícím do nějaké až 6-7 metrové výše, převýšení proti té rovině, proti té hladině a z druhé strany jezírko pravidelně zaplavované. U toho krásně stojí ta chaloupka, stýčka Toma, že jo, stýčka Erekta a tam u toho čoudí to ohniště. Jo, takže taková záplavová niva, sem tam nějaký stromeček, spíš to byla krajina stepního charakteru, čili sem tam nějaký remízek. Hodně se to podobá tomu asi, co tu vidíme dneska. Jo, že ještě nebylo to zarostlý souvisle lesy. Ty nastupovaly až v těch teplejších obdobích, takže sem tam byla nějaká borovice, do toho břízka vzácně, jo, další jilmy, jasany, další stromky, křoviny, stepní porost a tam jako ve vzdálenějším oblasti byly různě rozhozeny lesíky. Takže relativně prosvětlená, otevřená krajina, který měl přehled, když vylez na tu skalku a tady byl krásně chráněný u toho jezírka. Tady je potom rekonstrukce z toho Bildungslebenu, kde bylo to štěstí, že se dochovaly i některé ty organické věci, takže je tady doklad, jak ty lidi tam mohli fungovat. Jo, takže to nebyly jenom opice a je vidět, že teda přes sebe, kromě teda těch vyhešťovacích oděvů, které spíš byly estetického charakteru, měly třeba pro případ nepříznivého počasí pláště. Jen tak jednoduše spíchlé, přehozené pláště, v podstatě to ještě nic složitě šitého, ale nějak třeba jenom jednoduše spojované, prošité, posvazované, ale tady vidíte už spoustu toho hmotného materiálu, včetně té chýše, tady nějaké konstrukce, kosti toho pramamuta, různé prořezávané destičky a všimněte si tam, že už je tam souprava zapalovače na rozdělávání toho ohně, jo? Jednak tady křesací materiál a jednak tady už tenhle ten jednoduchý rozdělávací ručík, který známe od Vinnetu a vůbec těch prérijních amerických kultur. Takže žádná opice, ale skutečně teda lidi už na relativně vysokém stupni civilizace, kteří tedy tady takhle fungovali a vybudovali tady podobnou chatu. Nechám kolovat chatu, je to verze Přes Letice a verze teda Amata, jsou obě podobné. Tady mám i barevnou rekonstrukci, ta teda Amata už tam má takovýhle stojky, jako kvůli děkuju. Nechám kolovat na druhou stranu a je trošičku větší ta teda Amata než ta místní chalupa a zase se předpokládá, že tady jich bylo víc a dokonce v tom Bildungslebenu mají ty chaty jakousi teda, dá se říct, urbanistickou strukturu, jsou uspořádány do určité struktury a uvnitř je jakési veřejné prostranství, kde se cosi činilo a to je vydlážděno, prosím, je velkými plochými deskami. Vdláždění jakási náves o ploše asi nějakých 60 metrů čtverečních, vydlážděná, prosím pěkně, v době takřka před 500 000 let, jo. Takže zase nějaká představa o opicích a To je zřejmě velice lichá, takže to nechám kolovat zase z druhé strany verze toho osídlení. Tady teda Amata, jak vypadá dnes, takže krásného francouzský letovisko uprostřed města Nice. A zajímavý je tohle, ta struktura osídlení, oni si vybírali podobné místa na tyhle ty stály. Z jedné strany prostě mají záda chráněný prudkým srázem, z druhé strany je voda. V tomhle případě je to ale mořská pláž. Jo, takže podobná dispozice, ta Terra Amata je asi o 300 000 let mladší než tohleto osídlení, ale jak jsem si říkal, ta kulturní kontinuita byla dlouhá a některé ty věci se neměnily takřka po milion let, takže i tady je to velice příbuzné. Co si tam všimnete, že dneska je to na vysokém kopci, tenkrát to bylo u moře, takže to je stav kolísání hladiny. Tenkrát ta hladina teda Středozemního moře byla výš, protože otálo víc ledu a bylo to v době většího globálního oteplení, než máme teď. To je vosa. Ne, včelka to byla dokonce. Takže tady zase jedna z verzí rekonstruované té chaty v Terra Amatě a tady je takový blok diagram toho pobřeží a na tom je vidět teda, jak to pobřeží ustupovalo v minulém období a že předtím teda dosahovalo až nahoru k tomu sídlišti. Tady nechám teda ještě jednou kolovat tu hmotnou kulturu, kterou jsem pustil tamhle tudy. Takže ještě nechám tady na větším rozlišení, na větším obrázku, jak mohlo vypadat to sídliště, zase podle těch paralel z Bildungslebenu. My už jsme si ukazovali tady ten oštěp, ale další doklady jsou, že byli schopni i nějakého jednoduchého šití, neboť byla takováhle jednoduchá šídla, ještě ne teda kostěná, ale dala se vlastně ta kůže nařezat na té straně a potom vlastně protahovat ten zemínek za pomocí vtlačování a velice efektivně se tak dali sešít dvě části kůže vlastně takovým jenom vlastně provázkovým jakýmsi provázkovým stehem, což zase svědčí o zručnosti a představivosti těch lidí. No a tady je další taková rekonstrukční věc, jak vypadaly ty mikrolity a co s nima šlo dělat. Jo? Že velice drobné nástroje, který teda představovali vysokou manuální zručnost a sofistikovanou představu, co se s tímhletím řeže, co se s tímhle dělá. No a je tady taková jedna potom zajímavá věc, já jsem tohle udělal obou straně, je tady kost právě nalezená na Stránské skále v Brně a ta je právě porytá drobnými rýškami, které nemají žádný teda praktický smysl a spíše tam jakási staha o nějaké estetické či umělecké vyjádření. Někdo tam udělal 7 zářezů, jo, buď nějaká početní záležitost. Nejspíš se inspiroval tímhletím rozpraskáním na tom obratlu, jo, že podle tohoto proved, ale je už to určité záměrné porytí a z Bildungslebenu se potom našlo dokonce tohleto, už jednoduché vlastně geometrické obrazce. A ty jsou staré teda přes 350 tisíc let a svým způsobem bychom to mohli prohlásit za nejstarší, byť ještě abstraktní umění. Jo, prostě bezdůvodné, nesmyslné rytí do kosti bez praktického účelu. Takže když jsme si teda hovořili o tom, jaký byly ty jejich představy a to, tak tohle to nám může malinko napodobit nebo připodobnit a říct, že ty jejich teda duševní pochody už mohly být relativně velice složité, velice dokonalé.
Kdyby byla ještě častěji našla, tak to bylo opravdu zajímavé.
No, protože ta sedmička potom z mladého paleotu opravdu pochází a tam je to opravdu z těch lunací odvozený jako ta čtvrtina určitě toho lunárního měsíce a už tam ten týden nějakým způsobem musel figurovat. Z mladého paleotu je na těch destičkách jasně dovozený, ale bylo by hodně odvážný strkat to ještě teda o půl milionu let zpátky, takřka, nebo o čtvrt milionu let, ale proč ne, jako jo, rozhodně to nebyly opice a byly schopní ledat čehos.
Nálezy ještě vypadají,
takhle
věří nám někdo, že tady ty nálezy vůbec byly?
No, jak nám, musíme to věřit těm archeologům.
Ale tam podle těch obrázků, ale to znamená,
to je tady... tak, jako věříme astronomům, že jo, že někde něco změřili tak, jak to změřili. Málo kdo to má možnost ověřit.
Protože z těch obrázků ale vypadá, že ty skálky tady byly mnohem vyšší, to znamená, že tady nebyla eroze, naopak se to zanešlo.
Protože jsme zapomněli na jednu věc, že v těch dobách ledových tady nejenom bylo chladno, ale od ledovce foukaly eolický návěje takzvaný straše. Jo, takže místama tady je prostě od té úrovně tady přišly 2-3 další doby ledový a v těch dobách ledových to mohlo nafouknout někdy i několik metrů straší, jo. Ty sprašové profily někde třeba dělají i 30 metrů a mezi tím máš vždycky třeba jako vrstvu pohřbeného půdního horizontu, takže tam byla taková krajina jako naše a tu zase zafoukla spráž a zase, jo, občas se zase něco rozlilo a odemlelo to, takže, takže tam byl nejenom to odebírání terénu, ale i ten nárůst místama. A zase ty spraše, když to foukalo v krajině a válo to, tak se o ten buližník opřeli a zastavili se na něm, že jo. Kdyby tam ten buližník nebyl jako překážka, tak by to přefoukli a ta návěj by tam nemusela být tak mohutná.
Jasně. Obecně teda zvedá se jako povrch zemský, když se podíváme na Výtoni na silnici, která je 2 metry níž než v okolí.
To je tam navežený, to je navežená navigace, to souvisí s tím, že se zvedla řeka, poprvně s tím, jak Karel IV. Udělal jezy a splavnil vlastně Vltavu kvůli dopravě stavebního dříví, hlavně z jižních Čech, že jo, takže to byla největší regulační zásah, to 14. století a s tím se zvedla vlastně ta voda tak zásadně, že se muselo poprvně zvedat nábřeží, ale všechno je to, co tam máme dneska, je zážitost těch navigací, které jsou zvedlý až o 9 metrů na konci 19. století, když se tam udělali nábřeží a bulváry. Jo, do té doby to spadalo do té řeky poměrně přirozenou cestou. A to je záležitost nejenom té Výtoně, ale třeba i Umprum nebo Filozofická fakulta stojí že, nebo Rudolfinum stojí na vážkách, který tam mají mocnost 5-6 metrů.
Jako to bylo na kampu, nebo jako je to na kampě, tak...
Tak to bylo právě i na téhletý straně, jo?
Já jsem zarazil, že tady říkáš víceméně o tom vývoji, že jsi měl zásadně...
To byla víc pravda. Čím více bojí tak, jak plyne v přírodě rok, tak taková je představa, že i plyne ten lidský život v těch náboženských představách, že přecházejí zase do světa mrtvých, vracejí se zpátky, jo. Tenhle ten cyklus život jaksi v kruhu, jo. To teprve křesťanství nebo tyhle ty monoteistické náboženství do toho vložili tu linearitu, že to jde od někud někam. Do té doby to šlo v cyklu a tady nebyla snaha, samozřejmě byla snaha usnadnit si ten život nějakým způsobem a tak dále, ale nebyla tady touha po změnách za každou cenu, spíš tady byla touha po jistotách. A to u nás je doteďka a právě dnešní člověk se potácí v tom schizofrénním rozporu mezi touhou po prosperitě a neustálým zlepšování a potom ta druhá po těch jistotách, aby si udržel aspoň to, co má, jo. Takže on na jednu stranu touží po změně, ale touží po změně v tom smyslu, aby měl tryskáč jako jiný miliardáři, aby měl taky byt na Floridě, ale netouží po změně, aby přišel o zaměstnání.
Po změně k lepšímu.
Po změně k lepšímu, ano, touží. Jo? A samozřejmě všem se to nemůže změnit k lepšímu, takže potom jsou tady ty socializující věci, že se postará o toho člověka něco, nějaká instituce. Dřív to byla církev a Bůh, dneska je to stát, že jo, a jeho štědrý měšec. Ale někomu nedochází, že platí zákon zachování, že jo, a z měšce můžeme vysypat jenom to, co není nasypeme.
No to ale z hlediska monetární politiky vůbec není pravda.
No, z hlediska monetární politiky ne, no.
Až tak 20x víc, než to skutečně.
No. To jo, ale jenom, že u nás se stal správní aparát i tím konzumentem, jo, to je problém. Když se podíváte na banky, tak banky radši půjčejí, než nějakému podnikateli, nebo je o sobě samostatně výdělečné či ne, tak půjčejí úředníkovi pod penzí. Jo?